Astăzi vreau să vă vorbesc despre caracteristicile închinării. Nu, vreau să urmărim pe magi care s-au închinat. Și vreau să descoperim elemente biblice în închinarea lor. Nu vreau ca textul să fie un pretext, ci din potrivă, oamenii aceștia când au venit să se închine la Domnul Iisus Hristos, la pruncul născut în iesta Betleemului, ei au venit cu scopul să se închine lui. Spuneam că ieri, de exemplu, când am fost la Ștei, spuneam, dacă vă aduceți aminte, că ei au reușit să tulbure pe Irod și Ierusalimul prin întrebarea lor, unde este regele de curând născut sau împăratul de curând născut. Ei au tulburat prin dovada lor, i-am văzut steaua în răsărit, și au tulburat pentru scopul pentru care ei au venit, cu scopul lor. Care a fost scopul? Ei spun, am venit să ne închinăm lui. Și tocmai de aceea, astăzi, merită să privim la închinare, pentru că știți, în lumea în care noi trăim, există în lumea creștină, și vorbesc de lumea evanghelică, să știți că există foarte multe confuzie în privința închinării biblice. Ba mai mult, există foarte multe invenții. Foarte multe invenții în închinarea de astăzi. Foarte multe elemente noi care vin și dar ele n-au nici un suport biblic, n-au nici o bază biblică. Și tocmai de aceea vă provoc în această dimineață să privim la închinarea sau la caracteristicile închinării biblice și apoi în final la costul închinării biblice. Așa că, cu siguranță că subiectul ăsta este un subiect controversat. Și tocmai de aceea, din pricina crizei spirituale prin care bisericile trec astăzi, a apatiei prin care, care se găsește în biserici, vreau să știți că tocmai de aceea oamenii caută noi soluții, noi metode de a îi învia pe oameni, dacă putem spune lucrul acesta, a îi resuscita. Și când auzi câte lucruri ciudate se întâmplă în închinarea multora, te gândești de unde le-au găsit. Vreau să vă spun că una dintre cele mai mari greșeli care se întâmplă astăzi e faptul că atunci când vrem să ne închinăm, foarte mulți oameni se gândesc la ce le place lor, ce le-ar place lor sau cum le-ar place lor să se închine lui Dumnezeu. Și vreau să știți că din start lucrul acesta este total greșit. Pentru că atunci când vii să te închini Domnului Iisus Hristos, n-ar trebui să te gândești la ce-ți place ție sau cum ți-ar place ție să te închini lui. Ci ceea ce noi ar trebui să ne gândim este ce ar place lui. Ce mă face pe mine valid să mă închin lui Dumnezeu. De aceea ne folosim de textul acesta. Și primul lucru, dragii mei, vreau să remarcăm atunci când căutăm caracteristicile biblice ale închinării magilor, primul lucru pe care vreau să-l vedem este că închinarea magilor a avut un scop. Iată, în versetul 2. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să-l închinăm lui. Deci ăsta este scopul care ei au venit la Ierusalim. Nu le-a fost frică să spună scopul acesta, de fapt, și regelui Irod. Și au făcut din închinarea lor scopul călătoriei lor, dragii mei. Dacă suntem atenți, pentru ei închinarea la noul rege născut era totul. De aceea au venit cu dorința în inima lor să se închine Fiului Lui Dumnezeu. Acum, hai să ne întrebăm și să venim la noi astăzi. Avem noi aceeași motivație când venim în casa lui Dumnezeu, că noi am venit să ne închinăm lui Iisus Hristos? Așa cum ei, și țineți minte, când îți pui deoparte timp să vii în această călătorie de închinare, te pregătești pentru ea. Așa este? Sau noi venim oricum. E foarte important lucrul acesta. Știți? De multe ori, de ce e așa de plictisitor la biserică? De ce? Pentru că noi, un motiv este că noi nu suntem pregătiți să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Noi uităm, de fapt, în prezența cui venim. Uităm, dragii mei. Sau ne-am obișnuit cu lucrurile acestea încât este așa, o facem mecanic. Și asta e rău. Asta e rău. Și de aceea, țineți minte, noi dăm vina totdeauna pe alții. Când, de fapt, vina este a noastră. Pentru că noi nu venim cu un scop clar declarat în care vin fiindcă părinții mă pun să vină la biserică. Vin că, iar o să mă întreabă păstorul, de ce n-am vin la biserică? Vin că trebuie să mă întâlnesc cu nu știu cine. Înțelegeți? Sunt foarte multe motive pe care noi le putem găsi și să nu venim, de fapt, cu scopul acela declarat. Vin să mă închin lui Dumnezeu. Iar țineți minte, magii, când au venit, au spus clar, noi venim să ne închinăm în noului rege născut. Deci, vedeți, închinarea nu trebuie să fie doar o întâmplare pentru noi. În primul rând, ea ar trebui să pornească din inimile noastre. Aici e problema. Dacă închinarea este apăsătoare, e problema în inimile noastre, dragii mei. Pentru că noi nu facem din închinare un scop în viața noastră. Și totul pornește de la noi. Foarte mult. Nu-i bine la biserica noi. La noi nu este asta, la noi nu este aia, la noi nu cu ta. Înțelegeți? Dar, nu-i adevărat, problema este unde? În inimile noastre. Credeți că magii nu știau că vor fi primiți cu ostilitate la Ierusalim? Credeți că nu? Țineți minte, v-am spus. Am spus ieri, nu, poate unul nu a fost ieri. Am spus că magii nu erau oricine în lumea aceea. Aveau într-adevăr o reputație controversată. Erau și oameni de știință, dar erau și vrăjitorii sau chicitorii vremii. Înțelegeți? În Persia, ei susțineau regii și ei îi doborau. Și cu siguranță știau ce fel de om este Irod. Cu siguranță. Și cu toate acestea, ei au venit cu scopul să se închine, nu lui Irod, ci au venit cu scopul declarat să se închine pruncului născut în ieslea Betleemului. Care-i scopul când pornești acasă? Care-i scopul tău? Ai tu o inimă pregătită? Ești tu gata să te închini Domnului așa cum s-au închinat magii? Aceasta este întrebarea. Închinarea magilor a fost un act al voinței lor. Tot în versetul acesta putem vedea lucrul acesta. Vreau să vă spun că putem continua această idee a scopului. De fapt, hotărârea de a te închina înaintea Domnului vine din inima noastră. Când noi nu vrem să facem ceva din propria noastră inițiativă, din propria noastră voință, întotdeauna vom găsi un scop, un motiv să nu fim acolo. Să nu fim. Ba sunt bolnav, ba am cutare, ba am cutare și așa mai departe. Înțelegeți? Și acest lucru se vede. Nu vă uitați că nimeni nu le-a impus să se închine pruncului. Nimeni nu... ei au fost cei care s-au părăsit familie pentru o vreme. Cine i-a pus pe aceștia să aducă daruri lui Hristos. Ba nu. Hai să facem liniște. Nu deranjăm pe toată lumea. Ok? Mulțumesc. Cum este închinarea noastră? Vii la închinare numai ca să semnezi o condică? Bun, avem o problemă cu motivația. Pentru că trebuie să recunoaștem că e un act al voinței noastre. Și eu nu am pofta aceea, nu știu să motivez inima. Ok, trebuie să recunoști următorul lucru, că ai o problemă în inima ta. Și asta depinde și de modul de a gândi. Lasă-mă să te întreb. Tu ai uitat așa de repede cine a murit pentru tine? Cine ți-a dat viață? Și cine a stat pe cruce în locul tău? Nu te ajunge jertfa Domnului Iisus Hristos? A uitat așa repede cât bine ți-a făcut Fiul Său întrupându-se și coborând în lumea noastră ca să moară pentru păcatele tale? Apoi, de când ești mântuit, ai uitat de câte ori Dumnezeu n-a intervenit în viața ta și nu te-a binecuvântat? Și dacă a fost nevoie, chiar te-a disciplinat? Ai uitat toate lucrurile acestea? Oare de ce ai uitat lucrurile acestea? Să spun de ce. Pentru că probabil n-ai o viață de rugăciune și o viață de citire a Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că mereu Scripturile, oriunde le deschizi, îți va spune despre ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața ta. Și adevărat, noi uităm ușor. Uităm repede pe binecufăcătorul nostru. E adevărat. Așa de repede se stinge dragostea noastră față de Mântuitorul nostru. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi, spune în Apocalipsa capitolul 3. Vă rog să nu uitați lucrul acesta. Asta este un act al voinței când ți-ai părăsit. Ai părăsit ceva, da? Deci, de-aia noi nu avem o motivație corectă. Pentru că este un act al voinței noastre. Când tu cânti împreună cu biserica, unde ți este mintea? Unde ți este inima? De aceea, mulți ajungem să venim la biserică fără o motivație biblică. Doar ca și rutină. Și de aceea, închinările sunt seci, sunt posace datorită stării inimii noastre. Pentru că noi nu suntem pregătiți, pentru că noi nu venim așa cum ar trebui. Nu e acel act al voinței noastre, când mintea noastră și inima noastră este aici. Prezent știm că aici este Domnul Iisus Hristos prin Duhul Său Sfânt. Deci, când vii la închinare, ar trebui să avem o atitudine și o pregătire lăuntrică. De aceea, în foarte multe cazuri, închinarea de astăzi a devenit așa plină de automatisme. Pe fundul acestor automatisme încep unii să gândească. Și lasă la o parte Scripturile și învățătura cu privire la închinare. Și în loc să se roage și să găsească suport biblic, încep să inventeze. Ei gândesc așa. Dacă aproape toți sunt morți în biserica asta, ce-ar fi să-i trezim? Și atunci, cred că ceea ce ar putea să-i trezească e muzica. Și aducem muzica lumii în biserică și ne folosim de sonorizare, ne folosim de efectele ei, ne folosim chiar de coreografia ei și biserica devine vie, nu mai moartă. Vă rog să mă credeți, acestea sunt doar invenții ale oamenilor care n-au niciun suport biblic. Asta nu înseamnă închinare plăcută înaintea Dumnezeu. Asta înseamnă show. Asta vine după din lume. Noi ar trebui să ne motivăm inimile noastre ca fiecare cântare, fiecare predică, fiecare rugăciune, fiecare faptă, fiecare gând să fie un act suprem de închinare adus răscumpărătorului lui. Nu așa cum ne place nouă, ci așa cum vrea Tatăl nostru. Închinarea marginilor al treilea rând a fost personală. Vedeți, fiecare, în versetul 9 la 11, zice, după ce a ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a văzut ce a venit și s-a oprit asupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Observați următorul lucru. Oamenii aceștia au venit personal să se închină. N-au trimis reprezentanți. Erau niște oameni care aveau o putere, o influență, o bogăție. Puteau să-și trimită reprezentanți. Așa era și în lumea aceea. Exista diplomație și în vremea aceea. Vreau să vă spun următorul lucru. Închinarea biblică înseamnă să te închini tu însuți în întregime. Și închinarea să-i aduci Domnului într-adevăr darul. Dar închinarea noastră trebuie să fie personală. Știți că astăzi creștinii mulți preferă să se închine prin reprezentanți. A, o mers nevastă mea. Omor soțul meu, omor copiii, nu mai trebuie să mergem și noi. Înțelegeți? Dacă am putea să ne închinăm înaintea Domnului prin procură, ar fi și mai bine. Și să știți că mulți practică lucrul acesta. Dăm Paști, Crăciun, o dată pe lună, așa mai departe. E tot mai mult să vede acest lucru astăzi. Și, dragii mei, acest lucru îl uităm noi. Că este un principiu biblic să avem și să venim înaintea Domnului și să ne închinăm în mod personal. Închinarea noastră, dragii mei, am spus că trebuie să fie personală și fiecare dintre închinători ar trebui să își facă prezență simțită în casa Domnului. Simțită în modul în care se închină Domnului, în modul în care slujește pe Domnul și în modul în care dăruiește Domnului. Vă rog să uitați, ei fiecare în mod personal, dărnicia noastră este parte a închinării noastre înaintea lui Dumnezeu. Zice Evrei 13:5, prin el să aducem din, totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Gata, am venit, m-am pus să cânte alții, să facă alții, să slujească alții. Asta nu este... Vedeți? Noi trebuie să fim activi în închinarea noastră. Nu numai prin simpla noastră prezență. Închinarea marginilor, dragii mei, a fost și confruntațională. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Vedem aici o confruntare. O confruntare între magi, pe de o parte, care vreau să se închine Domnului Iisus Hristos și Irod. Și cu siguranță că Irod nu dorea ca ei să se închine, deși el a arătat bunăvoință. Ba, le-a spus că și el vrea să se închine pruncului. Înțelegeți? Să știți următorul lucru. Există o confruntare între închinarea adevărată și închinarea falsă. Pentru că ceea ce vrea Satan este să poată să deturneze această închinare, să nu îi se aducă Domnului Iisus Hristos, ci să și-o aducă Lui. Și ori de câte ori poate să ducă într-o erezie sau într-o apostazie o biserică în închinare, el e tare fericit. Pentru că el asta vrea să facă. Ca oamenii să se închine lui. Și vă rog să vă aduceți aminte că în cazul cel mare, el acest lucru va face și vrea să-i convingă, să convingă chiar și Israelul. Și multe dintre neamuri se vor închina lui Anticrist. El nu face decât prin deturnarea acestor închinări în biserici locale să pregătească de fapt acest lucru. Dar să vă spun ceva. Nu degeaba el, vedeți, cerul a venit și a anunțat prin înger familia, a anunțat pe Irod, a anunțat apoi păstorii, i-a anunțat pe toți că a venit Mesia. Și era pace și era bucurie pe pământ. Dar vedeți că Satan, prin reprezentantul lui, prin Irod, a schimbat sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos într-un măcel. Înțelegeți? De ce? Pentru că, cu siguranță, lui nu-i plăcea ideea ca oamenii să se ducă să închine pruncului de curând născut. Și vreau să vă spun ceva. Închinarea noastră dezvăluie, de fapt, inimile noastre. Dezvăluie ceea ce este în gândurile și în inimile noastre. Întotdeauna o închinare falsă, până la urmă, este se descoperă. O poți identifica. E adevărat. Îți trebuie discernământ spiritual. Adevărata închinare, dragii mei, ne schimbă. Vă rog să nu uitați că magii aparțineau religiilor păgâne, dar în perioada aceasta cât îl căutau pe Domnul Iisus Hristos, în momentul când au acceptat revelația Scripturilor, în acel moment a început în viața lor, a început transformarea. Ei nu s-au mai întors pe același drum. Ei s-au întors pe un alt drum. Și asta arată că ei au ascultat de Dumnezeu. Când ai revelația Bibliei și asculti de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai poți fi dus în eroare. Ei au venit ca niște închinători ai religiilor păgâne, dar au plecat transformați pentru că au ascultat revelația Scripturilor și au ascultat de ea până la capăt. Și de aceea au plecat pe un alt drum. Când te închini Domnului Iisus Hristos să-L iubești cu toată puterea ta, nu obosești să-L iubești. Faci vie această dragoste a ta pentru El. Și cu siguranță că mulți nu vor înțelege pasiunea ta pentru Hristos. Nu vor înțelege cântarea ta, lacrimile tale, mărturia ta, dragostea și ascultarea ta. Nu pot, toți vor înțelege sacrificiul tău. Te vor numi chiar fanatic. Dar nu uita, Domnul este vrednic de toată lauda noastră. Iată ce spune Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Domnului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai presus de toți Dumnezeii. Domnul face tot ce vrea în cerul și pe pământ. Și mări, și în toate adâncurile. Iată. Aceasta este închinarea confruntațională pe care magii au ținut-o în față cu Irod și cu tot Ierusalimul. Închinarea noastră ar trebui să fie diferită de tuturor celorlalți. Dacă suntem copiii Domnului, noi ne luăm după revelația Scripturilor, după cum Scripturile ne învață să ne închinăm. Închinarea magilor, să știți că a fost și emoțională. Când au văzut ei steaua, versetul 10, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-au deschis visterile și au dus aur, tămâie și smirnă. Închipuiți-vă, după ce au ieșit, aflat unde, când au văzut ei steaua, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că n-au mai putut de bucurie. Adică, nu știm exact ce au făcut, dar cu siguranță au fost exuberanți în exprimarea bucuriei. Că, în sfârșit, pierduseră steaua când au intrat în Ierusalim. Și nu și-au dat seama de ce. E adevărat, acum am înțeles. Ne-am dus unde nu trebuia. Ne-am dus la Irod. Ne-am închinat fals. Era să mergem într-un loc în care nu trebuia să mergem. Dar când au ascultat cuvântul revelat al lui Dumnezeu, Scripturile, pe care oamenii, proroții și cărturarii, oamenii lui Irod îl știau, s-au dus la Betleem. Atunci, ei au văzut călăuzirea. Și au revăzut și steaua. Dragii mei, tot așa închinarea noastră ar trebui să fie plină de bucuria prezenței Domnului în viața noastră. Nu știu, dar ia întrebați-vă, în viața voastră astăzi, în atitudinea, în motivația cu care ați venit la închinare, există bucurie? Știi, eu nu pot să fiu așa de exuberant. Chiar de ora, n-am zis nimic. Nu trebuie să sărim pe aici. Nu. Atenție că am multe scări până jos. Nu la asta mă refer. Nu mă refer. Mă refer la bucuria aceea de minimă. La ce mă refer? Înțelegeți? De aceea, asta ar trebui să ne întrebăm fiecare. Există în noi bucuria nașterii lui Hristos cu adevărat sau nu? Dacă nu, dacă nu există acea emoție, înseamnă că avem o problemă. Fie Hristos nu s-a născut în viața noastră, fie noi ne-am îndepărtat de El. Și noi am uitat binele pe care El ni le-a făcut. De aceea, nu e nicio problemă când ne exprimăm sentimentele noastre adânci pentru Hristos. Fie că ne bucurăm sau fie că plângem înaintea Lui. Nu este nimic greșit în a exprima aceste sentimente înaintea Lui, când vine înaintea Lui. Dar nu uita, Cuvântul și Duhul Sfânt trebuie să conducă închinarea noastră. Pentru că Scripturile ne îndeamnă să lăudăm pe Dumnezeu. În Psalmul 98:4 și versetul 5 spune, strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude, cântați Domnului cu arfa, cu harfa și cu cântecele din gură. În Psalmul 126, versetul 2 și 3, atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamul, Domnul a făcut lucruri mari pentru ei. Dar Domnul a făcut lucruri mari pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Așa ar trebui să fim noi. Așa ar trebui să fim noi, dragii mei. Unde sunt cântările de bucurie? Mai întâi ele trebuie să fie în inimă. Ca apoi să nu mai poți să te ații. Asta e o motivație corectă. Asta este o atitudine pe care o găsim cu siguranță și la magi. Încă două lucruri mai am despre închinarea magilor de spus. Închinarea magilor a provocat pe alții. Cu siguranță că cel provocat în mod deosebit au fost Irod și Ierusalimul. De la versetul 7 la 8 zice, Irod a chemat pe ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cerșetați cu diamantul de sărfrung. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Și versetul ultim, 12, în urmă au fost încințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Și s-au întors în țară pe alt drum. Închinarea magilor a avut efect asupra lui Irod și asupra preoților și cărturarilor, care știau profețiile cu privire la Mesia. Cu siguranță că oprirea magilor de Ierusalim i-a făcut pe liderii politici și religioși să vadă încă o dată acuratețea împlinirii profețiilor scripturilor. Pentru că în acea întrebare, unde este regele de curând născut, i-a făcut pe aceștia să meargă la scripturi și să deschidă sururile scripturilor. Credeți că ei nu s-au întrebat oare de ce noi suntem ultimii care știm lucrurile acestea? Cum? Ăștia care vin de la asemenea distanță, ei știau? Cum știau ei? În primul rând, ei știau datorită faptului că ei erau nepăsători de cercetarea Scripturilor. Ieri spuneam în predica de ieri că ei erau la butoanele puterii. Erau alături de Irod, acolo erau, acolo unde e puterea, unde e banii, nu erau ei cu turma, cu poporul, studiind și pregătind cuvântul lui Dumnezeu pentru popor, rănind poporul lui Dumnezeu, acolo unde ar trebui să fi fost ei. Nu știu, dar vreau să vă aduc aminte de ceva. Dacă ei veneau din Babilon, așa cum spun comentatorii, Scripturile nu ne spun lucrul acesta. Am să vă spun ceva. Au existat doi mari profeți în Babilon. Au fost Daniel și a fost Ezechiel. Daniel a ajuns om de stat. Țineți minte, era peste tagma lor, a magilor. Peste cititorii în stele, că tot ăștia erau. Și el a fost consilierul, a avut patru împărați în Babilon. Poate au rămas din scriere lui Daniel, al lui Ezechiel despre Mesia. Sau poate ei nu știau decât cea din numeri 24 cu 17. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică în Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Nu știu. Dar ei au fost surprinși. Închinarea magilor i-a provocat pe liderii religioși de la Ierusalim. De ce ei nu știau? Erau la așa mică distanță de Iesle. Și ei nu știau, dragii mei. Dragii mei, de atâtea ori suntem și noi în situația surprinși de modul în care Dumnezeu lucrează. De ce? Pentru că noi, în loc să creștem în închinarea noastră, în loc să fim mai aproape de Domnul Iisus Hristos, noi ne depărtăm de El. Și noi nu mai suntem dispuși să-L slujim cu toată pasiunea noastră. Cu cât te închin Lui, cu atât mai mult vrei să fii în prezența Lui. Iar acest fapt îți aduce o bucurie fără mată. Și ultimul lucru despre închinarea magilor este închinarea revelează relația lor cu Dumnezeu. În versetul 12, pe care l-am citit mai înainte, au plecat pe un alt drum. Da, vedeți? Nu mai puteau să mai meargă la ei. Nu se mai puteau asocia cu Irod. Ei fusese transformați în această călătorie. Ei aveau acum o relație personală prin pruncul Iisus, prin Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl. Și de aceea nu mai puteau să asculte de Irod. Acum își dădeau seama ce fel de om era Irod. De fapt, de cine asculți, aceluia te închini, de fapt. Nu e așa că aproape oricine poate să cânte, poate să sară și să se bucure și să facă toate acestea în firea lui pământească. Dar numai un credincios sincer care trăiește în adevăr și iubește cu adevărat pe Mântuitorul poate să aibă o închinare plăcută Domnului. Numai cel ce umblă în ascultare de cuvântul său, acela va fi primit ca și un închinător adevărat. Mai vreau să privim și la costul închinării magilor. Sunt trei lucruri care ne spune Biblia că i-a costat pe magi să aibă o astfel de închinare biblică. Timpul, a fost timpul lor, a fost darurile lor și a fost mărturia lor. Hai să le luăm pe rând. Știm că Scripturile nu ne spun exact ce distanță au și nu știm exact de unde veneau. Dar primul lucru pe care ei l-au dat atunci când s-au închinat Domnului a fost timpul lor. Cu siguranță că niciunul de aici nu vine de la o distanță așa de mare să închine Domnului ca și magii. Așa-i? Călătoria aceasta a implicat cheltuieri. Costuri destul de mari. Cu siguranță, de asemenea, niciunul dintre noi probabil că nu avem situația lor materială. E adevărat. Că au lipsit atât de mult din familie lor. Și bineînțeles că au înfruntat pericolele călătoriei lor. Toate aceste lucruri sunt incluse în prețul pe care ei l-au avut de plătit pentru ca să se închine lui Iisus. Să știți că și astăzi, ca să te închini Domnului Iisus Hristos, ar trebui să ne coste. Pentru că nu toți stăm aproape de biserică, este adevărat. Ne costă să venim la biserică. Ne costă benzina, poate, să venim la biserică. Ne costă să venim pe jos la biserică. Dar nu ne putem plânge niciunul că venim un drum atât de lung ca și mașină. Dacă socotim timpul și dacă venim la toate serviciile, inclusiv ora tineretului, sunt cam 5 ore pe care noi le dăm în 3 zile Domnului pe săptămână. Nu cred că este mult. Dar știți care e problema? Că mulți consideră că e prea mult să dea Domnului pe săptămână 5 ore și să vină în casa Domnului. Sunt în mijlocul nostru, frați, care consideră că un serviciu pe săptămână este suficient. Pentru că, spun ei, așa fac marea majoritate a creștinilor de astăzi. Dragii mei, nu știu ce gândește Dumnezeu. V-a spus în locul lui Dumnezeu. Ce gândește Dumnezeu despre o astfel de închinare? Având o astfel de gândire și de practică, ne consideră El niște închinători autentici, adevărați, plini de pasiune pentru El? Eu cred că nu. Când vii la închinarea publică, dragul meu, și ai o astfel de atitudine, mai avem o altă problemă. Și ce se descoperă? Se descoperă cum e închinarea noastră privată. Cine astfel are o astfel de gândire și o astfel de practică, de fapt, omul acesta nu petrece nici atâtea ore, 4-5 ore, în restul săptămânii cu Domnul. Înțelegeți? Pentru că un om care petrece, vedeți, închinarea noastră nu este doar publică. Închinarea noastră este și privată. În odăița noastră. Și omul care se închină privat, adică în odăiță, se vede cum se închină și în închinarea publică. Înțelegeți? Mă rog, aceste lucruri chiar să ne pună pe jar. Când vii la închinarea publică, noi ar trebui să ne pregătim inima. Și asta cere timp, dragii mei. Iată de ce când vii la biserică nu poți numai să te bagi în pantofi, ci în haine. Cred că nu-i suficient. Ar trebui să lăsăm pe Domnul să se uite la ceas, cum zicem noi. Adică la inima noastră, la mintea noastră. Ca să ne pregătească. Pentru că nu putem veni oricum în prezența Lui. Țineți minte, când mergem la o recepție sau suntem invitați la un șef de stat sau la un președinte, nu e așa că pe lângă faptul că ne îmbrăcăm decent, ne informăm ce trebuie să vorbesc și ce nu trebuie să vorbesc. Nu-i tot așa? Oare Hristos, care este regele regilor, nu are de la noi o astfel de așteptare? Oh, ba da, dragii mei. Când venim înaintea Domnului, mai întâi noi ar trebui să avem un timp să ne pocăim de păcat. Și asta înseamnă un timp de pregătire. Trebuie să ne hrănim mintea și Duhul nostru cu cuvântul Său și să ne rugăm zilnic în cămăruța noastră. Poate a venit vremea și pentru noi să ne schimbăm felul de a ne închina Domnului. Toți recunoaștem că închinarea în biserică este una moartă. Și sunt pastori și lideri care în loc să vadă adevăratul motiv care este în închinător și în ei, au sărit peste acest adevăr crud și au început să facă invenții nebiblice. Aceștia vin și spun că închinarea lor trebuie schimbată. Și au apărut grupurile de închinare. În loc să cânte toți, în loc să toți să facă lucrul acesta, avem oameni specializați, profesioniști, care au înlocuit închinarea. Fac ei treaba. Ceilalți sunt doar, e ca la restaurant. Fiecare mănâncă doar ce vrea. Să țineți minte, biserica nu este un restaurant. Nu comandăm ce vrem, nu facem ce poftim, ci noi am venit aici să facem ce vrea El. Noi nu mai cunoaștem adevărata închinare și pentru că nu suntem dispuși să investim timp în părtășia noastră privată zilnică cu Dumnezeu, de aceea suntem atât de reci, de seci și de posaci în închinarea publică. Pentru că noi avem cu adevărat o problemă în inima noastră. Am vorbit câteva lucruri despre timpul lor și despre modul în care ar trebui să folosim timpul ca să ne pregătim pentru închinarea publică. Și sper că am atins și aspectul închinării private, adică în odăița noastră, cât de importantă că ea este cea care pregătește închinarea noastră publică. Apoi să vorbim despre darurile lor. Au intrat în casă și au deschis visteriile, au adus daruri pentru rege. Ei și-au prezentat darurile în mod personal. Închinarea magilor, să știți că are multe lucruri să ne învețe pe noi. Și noi ar trebui să privim la dărnicia noastră din închinare. Dacă spui că nu poți să-ți dai zecioala și dărnicia ta Domnului ca expresia mulțumirii pentru purtarea Lui de grijă, ca parte a închinării sale, cum poți să spui atunci că îl iubești? Care e dovada? Dovedește că îl iubești pe Iisus Hristos, Mântuitorul tău personal. Tocmai de aceea, practicarea zeciuielicii de ardănicii face parte din închinarea noastră și este o manifestare a dragostei pe care îi purtăm lui Dumnezeu. Este un privilegiu. Cine i-a învățat pe aceștia să facă acest lucru? Iată. Ei așa au venit și s-au închinat înaintea pruncului. Vreau să vă spun că darele lor ei au fost și practici. Pentru că darurile acestea care au fost date Fiului lui Dumnezeu au fost foarte practice când împreună cu părinții lui el a trebuit să meargă unde? În Egipt și să trăiască pentru o vreme până când a murit Irod. Atâta vreme cât lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară în această lume materială, ea are nevoie de susținere materială. Și închinarea noastră prin zecioală și mândrănicie este importantă pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ce avem noi să dăm? Pentru că El ne-a dat întâi. Nu-i așa? Orice dar bun și desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nicio schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1 cu 17. Mărturia lor. Magii ne-au lăsat o importantă mărturie. Ei au dat cu mână largă, am putea spune că extravagant de largă, pentru că aveau și posibilitatea și au dat-o cui? Familiei Domnului Iisus Hristos. Nu degeaba Irod și tot Ierusalimul au fost tulburați de soțirea lor neașteptată. Merită să subliniem că oamenii aceștia nu s-au sfiat să spună de ce au venit la Ierusalim. Și asta a scuturat pe Irod, a scuturat Ierusalimul și, bineînțeles, a tulburat tot poporul. Așa ar trebui să fie închinarea noastră. Să aducă tulburare în viețile celor ce nu se închină așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu asta așteaptă Domnul Iisus Hristos de atâția ani? El vrea ca noi, în mod personal, să venim să ne umilim înaintea Lui și să ne dăm Lui în întregime, cu toată voința noastră, cu toată pasiunea noastră pentru El. Nu există o închinare mai bună, biblică și completă ca aceasta. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani 12, 1 și 2. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o jertfă, o slujbă duhovnicească sau jertfă. Să nu vă potriviți chipului viacului acestea, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vrei să fii un adevărat închinător? Atunci, urmează caracteristicile biblice ale închinării magilor și plătește costul închinării sau prețul închinării, așa cum au făcut ei. Pentru că Domnul așa așteaptă să sărbătorim noi aducerea aminte a nașterii sale. Nu cu haine noi, nu cu cadouri, nu cu mâncare, ci Domnul vrea ce? Închinători adevărați. Și Domnul să ne facă asemenea oameni. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm, Doamne.